Blaðsíða 15. Linsur. Margir leyndardómar hafa verið leystir með hjálp stækkunarglerja. Hefur þú horft í gegnum stækkunargler? Jafnvel, hverstagslegustu hlutir eins og fingrafar, glerbrot eða steinn geta orðið forvitnilegt rannsóknarefni þegar þeir eru skoðaðir í stækkunargleri. Ef þú skoða stækkunargler, má sjá að glerið er kúft. Það er þykkast í miðjunni. Kúftlinsa kallast saflinsa. Hlutir sýnast stærri í gegnum saflinsu. Saflinsa er þykkari í miðjunni en við jaðrana. Stækkunargler er saflinsa. Ef þú heldur stækkunargleri nálægt einhverjum hlut, sýnist hann stækka. En það er ekki alla linsur saflinsur. Íkvolflinsa er nefnd dreifilinsa, því þegar hún brýtur ljósið dreifast geislarnir. Dreifilinsa er þykkari við jaðrana en í miðjunni. Hlutir sýnast smærri þegar horft er í gegnum dreifilinsu. Gleraugu. Gleraugu eru linsur. Til eru gleraugu bæði fyrir nærsýna og fjarsýna. Í fjarsýnisgleraugum eru saflinsur en dreifilinsur í gleraugum fyrir nærsýna. Nærsýnir sjá vel nálægt sér en þurfa gleraugu til að sjá vel það sem er langt í burtu. Gleraugu hafa verið notuð í meira en 750 ár. Í upphafi voru gleraugu aðeins til við fjarsýni. Hópverkefni, gleraugu. Skoðið ólík gleraugu. Hvort eru þau með dreifilinsu eða saflinsu? Er eins að horfa í gegnum þau öll? Af hverju er það? Einstaklingsverkefni. Gleraugu handa Arkímedesi. Hannaðu gleraugna umgjörð sem þér þykir hæfa Arkímedesi. Teiknaðu mynd af gleraugunum eða búðu til líkan. Hópverkefni. Gömul gleraugu. Fólk fær sér ný gleraugu til dæmis af því að sjón þeirra breytist eða smekkur fyrir umgjörðum breytist. Alla veröld er fólk sem ekki sér nægjanlega vel. Hvað verður þau gleraugu sem fólk hættir að nota? Sjáuði einhverja leið til þess að gleraugu sem fólk er hætt að nota nýtist öðrum? Er hægt að endurnýta öll gleraugu? Geri stutta grein fyrir niðurstöðum ykkar.